ናይ ካርዲናላት ኣፈ ጉባኤ ብፁእ ካርዲናል ኣንጀሎ ሶዳኖ ቅድሚ ትማሊ ሮማ ኣብ ዝርከብ ባዚሊካ ሳንታ ማርያ ማጆረ ኣብ ሃይቲ ብጠንቂ ርእደ መሬት ናይ ሞት ሓደጋን ዝወረዶም ናይ ፍትሓት ቅዳሴ ከም ዝሰርዑ ተሓቢሩ ብፁእነቶም ኣብቲ ናይ ፍትሓት ቅዳሴ ኣብ ዘስምዖ ስብከት ኣካላውን ሞራላውን ስቃይ ኣብ ቅድሚ ናይ ዝኾነ ይኹን ዘመን ሰብ ዓብ ሕቶ ከም ዝኾነ ብምሕባር ኣብ ቅድሚ ዝኾነ ይኹን ስቃይን ሓዘንን ንዝርከቡ ደቂ ሰባት ናይ ክርስቶስ ሃዋርያት ከፀናንዕዎምን ክድግፍዎምን መንፈሳውን ሰብኣውን ሃዋርያውን ሓላፍነት ኣለዎም ከም ዝበሉ ተገሊጹ ብፁእ ካርዲናል ሶዳኖ ኣብ ሃይቲ ናይ ፖርት ኣው ፕሪንስ ሊቀ ጳጳስ ብፁእ ኣቡነ ጆሴፍ ሰርግ ሚዮት ዝርከብዎም ንኩሎም ኣደዳ ርእደ መሬት ንምዝካር ኣብ ዘዕረግዎ መስዋዕተ ቅዳሴ ናይ ኣብያተ ክርስትያንን ናይ መንግስትታት ወከልትን ኣብ ቫቲካን ናይ ዝተፈላለዩ ሃገራት ልኡካን መንግስትታትን ብዙሓት ምእመናን ከም እተሳተፉ ተገሊጹ እቲ ዕለት 12 ጥሪ 2010 ዓ.ም ፈረንጂ ኣብ ሃይቲ ብዝወረደ ሓደጋ ርእደ መሬት ናይ ፖርት ኣው ፕሪንስ ሊቀ ጳጳስ ዝርከብዎም ብጠቕላላ ኣብ ልዕሊ 200,000 ሰባት ናይ ሞት ሓደጋ ከም ዝወረደ ዝቐረበ ጸብጻብ ብፁእ ካርዲናል ሶዳኖ ብምዝካር ብዕፅፊ እውን ብዙሓት ዜጋታት ሃይቲ ኣልቦ ቤትን ንብረትን ከም ዘትረፈን ብዙሓት ህፃናት ንዝኽትምና ከም ዝደረኸን ከም ዘዘኻኸሩ ናይ ኢጣልያ ብፁዓን ጳጳሳት ቤት ምኽሪ ዕለታዊ ጋዜጣ ኣብ ቬኒረ ኣብ ናይ ትማሊ ሕትመቱ ሓቢሩ ብዙሓት ካህናትን ደናግልን እውን ናይ ሞት ሓደጋ ከም ዝወረዶም ምስ ህዝቢ ምንባርን ኣብ ናይ ህዝቢ ስቃይ ሙሉእ ብምሉእ ምስስታፍን ናይ ልኡካን ወንጌል ሓደ መለለይ እዩ ከም ዝበሉ ኣብ ቬኒረ ሓቢሩ ቅድሚ እቲ ዝዓረገ መስዋዕቲ ቅዳሴ ናይ ባዚሊካ ሳንታ ማርያ ማጆረ ሊቀ ካህናት ብፁእ ካርዲናል ለው ኣብ ከምዚ ዓይነት ዝኣመሰለ ዘስካሕክሕ ሓደጋ ህዝቢ ዓለም ዝስዋዕ ልግስና ከም ዘርኣየ ሓቢሮም ምሉእ ሰብኣዊ ምትሕብባር ተረጋጊፁ ከም ዝበሉ ኣብ ቬኒረ ኣመልኪቱ